Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από τον Αβάδο Ρώθιο σε θέματα που αναφέρεται, που προκύπτουν από ερωτήσεις που του κάνουνε, εφόσον τελειώσαμε τα κεφάλαια που τις προηγούμενες φορές, μέχρι το τέλος του μήνα που θα κάνουμε συναντήσεις. Ο Αβάδος Ρώθιος, όπως το είδαμε και άλλη φορά, είναι πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ πρακτικός και πάρα πολύ χρήσιμος. Θα δούμε για το θέμα αυτό τι λέει. Είχαμε κάνει μια αρχή την προηγούμενη φορά και τώρα το δούμε πιο συστηματικά. Λέει, ο τίτλος αυτού του θέματος είναι «Στους προεστούς των μοναστηριών και στους υποτακτικούς, πώς πρέπει να ασκούν την επιστασία των αδελφών και πώς πρέπει οι αρχάροι να υποτάσσονται σε αυτούς». Φαίνεται εν πρώτης ότι δεν μας αφορά αυτό το θέμα και όμως μας αφορά πάρα πολύ. Γιατί αυτού του είδους σχέσεις δεν έχουμε μόνο στα μοναστήρια, έχουμε και στην καθημερινότητα. Έχουμε και στη συναναστροφή μας με όλους, σε κάθε μορφή σχέσης. Δηλαδή, πώς καθοδηγούμε, πώς κατευθύνουμε κάποιες σχέσεις και τι αγωγή δίνουμε, πώς τις χειριζόμαστε μάλλον. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Λέει, εάν είσαι προϊστάμενος αδελφών, φρόντιζε τους με αυστηρότητα και ευσπλαχνία, διδάσκοντάς τους την πράξη της μοναχικής ζωής με λόγια και με έργα. Περισσότερο όμως με έργα, επειδή το καλό παράδειγμα είναι πιο αποτελεσματικό. Λέει, όταν έχουμε την ευθύνη κάποιων ανθρώπων, αναφέρει δύο αρχές στην διοίκηση, στη διαχείριση. Λέει, με αυστηρότητα και ευσπλαχνία. Φαίνονται αυτά τα δύο αντιφατικά, μα δεν είναι. Αυστηρότητα εννοεί την ακρίβεια. Εννοεί αυτό που είναι το όριο. Αυτό που είναι το θεραπευτικό για μια νοσηρή κατάσταση. Ως αυστηρότητα το αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης αυτής της θέσης, γιατί ξέφυγε από τα όρια. Έχουμε λοιπόν την αυστηρότητα ως η οριοθέτηση και ίαση και θεραπεία από μια νοσηρή κατάσταση. Έχουμε και την ευσπλαχνία που είναι η κατανόηση, η φιλανθρωπία, το να καταλάβω τη δυσκολία και την αδυναμία του άλλου. Πάντως είναι λεπτό αυτό το θέμα και θέλει πολύ διάκριση να καταλάβει κανείς. Από τη μία να μην πέσει σε μια κατάσταση σκληρότητος και από την άλλη σε μια κατάσταση αδιάκριτης χαλαρότητος και να είναι αληθινός στην προσέγγιση του. Αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ο φόβος γεννά τη σκληροκαρδία. Από την άλλη, η αγωνία της εικόνας μας γεννάει την αδιάκριτη ευσπλαχνία. Και λέει, αν μπορείς να τους γίνεις υπόδειγμα και στα διακονήματα που απαιτούν σωματικό κόπο. Δηλαδή, καμία θεωρία δεν έχει δύναμη αν δεν συνοδεύεται και με ένα κόπο και ένα κόστος προσωπικό. Αν όμως λέει σε φιλάσθενος να τους παραδειγματίζεις με την καλή σου πνευματική κατάσταση και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί ο Απόστολος. Αν λέγει, δεν μπορείς να δώσεις αυτό το παράδειγμα γιατί σε φιλάσθενος, δεν μπορεί να κοπιάσεις, τότε λέει μπορεί και με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος να λειτουργήσεις. Ποιοι είναι, τους γνωρίζουμε κατά τον Απόστολο Παύλο. η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πρότητα και αντίπαλος όλων των παθών την εγκράτεια. Για να δούμε λοιπόν, μπαίνει στο ουσιώδη μετά ο Αββάς Δρόθεος. Όταν γίνονται λέει σφάλματα, αυτό αφορά όλους μας. Σε όλες, στην οικογένεια, στην εργασία, στην εκκλησία, σε μια παρέα, παντού. Όταν γίνονται σφάλματα, να μην εκφράζεις έντονη αγανάκτηση, αλλά να υποδεικνύεις ήρεμα τη βλάβη που προέκυψε από το λάθος που έγινε. Και αν χρειαστεί να επιτιμήσεις κάποιον, να αναζητήσεις την κατάλληλη στιγμή. Είναι αυτό που είπε στην αρχή. Αυστηρότητα και ευσπλαχνία. Το όριο θα τεθεί. Η νόσος θα καταδειχθεί. Αλλά όμως, χωρίς αγανάκτηση, με τον κατάλληλο τρόπο και την κατάλληλη στιγμή. Να μην παρατηρείς με άκαμπτη αυστηρότητα τα μικρά σφάλματα. Εδώ είναι η διάκριση. Να μην είμαστε υπερβολικοί δηλαδή. Και να κατανοούμε τη δυνατότητα που έχει ο άλλος άνθρωπος. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Να μην παρατηρείς με άκαμπτη αυστηρότητα τα μικρά σφάλματα. Σαν να είσαι ο ίδιος τέλειος. Ούτε συνέχεια να ελέγχεις. Έχει διάκριση. Πρώτον, όχι απότομα, όχι με αγανάκτηση, όχι άκερα, όχι με υπερβολή και όχι κάθε στιγμή. Έχοντας και τη συνείδηση ότι και εσύ δεν είσαι τέλειος. Δέστε τώρα τι αγωγή μας δίνει ο Αββάς Δρόθεος. Γι' αυτό είπαμε ότι αφορά όλους μας. Γίνεται ένα σφάλμα. Δεν το μεγαλοποιούμε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν οργιζόμαστε. Πιο πολύ λέει, δείχνει το παράδειγμα. Θα πεις το μέτρο, θα πεις την αλήθεια, αλλά με ήρεμο τρόπο. Χωρίς να αγανάκτης, γιατί η αγανάκτηση δείχνει εμπάθεια. Και η αγανάκτηση είναι ύποπτη, κάτι μέσα μας δεν είναι τακτοποιημένο. Το λέει πολύ ωραία, γιατί αυτό είναι φορτικό πράγμα, το διαρκώς να ελέγχεις τον άλλο. Είναι φορτικό και από τη συνήθεια του ελέγχου φτάνει κανείς στην αναισθησία και την αδιαφορία. Όταν διαρκώς, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ελέγχουμε και επιπλήττουμε τον άλλον, συνηθίζει και μας έχει γραμμένος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχει δύναμη ο έλεγχος και η παρατήρηση όταν γίνεται συνήθεια και χωρίς εσωτερική δύναμη για να πιστεί ο άλλος. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι επίτηδες κάνουν σφάλματα για να κερδίσουν την προσοχή μας. Όταν κανείς είναι μειονεκτικός, θα προκαλέσει επίτηδες για να ασχοληθούμε μαζί του, έστω και αρνητικά. Όταν είναι πειραγμένος, θέλει το θαυμασμό μας, την εκτίμησή μας, και αν δεν το καταφέρει από αυτό, προσπαθεί να δημιουργεί πρόβλημα και να κερδίσει την προσοχή μας. Αυτό να το έχουμε υπόψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν αναφέρεται εδώ ότι ο γέροντας, ότι από τη συνήθεια του ελέγχου φτάνει κανείς στην αναισθησία. Και λέγει, μη δίνεις εντολές με τρόπο προστακτικό. Τι ωραίο αυτό έργο. Πόσες σχέσεις σκοτωνόμαστε και στην οικογένεια και στη συζυγία που δίδεται κάτι με τρόπο προστακτικό. Σαν να διατάζω τον άλλο. Σαν να είμαι ο κυρίαρχος, το κηδεμόνας του, ο εξουσιαστής του. Αλλά λέγει να μην δίδεται αυτό με τρόπο προστακτικό, αλλά με ταπείνωση. Σαν να μελετάμε μαζί με τον αδελφό το θέμα. Δηλαδή να νιώσει ο άλλος ότι δεν είμαστε απέναντί του. Ότι είμαστε συμπαραστάτες του. Είμαστε στην ίδια ομάδα. Πάσχουμε από τα ίδια νοσήματα. Έχουμε την ίδια αδυναμία. Δεν μιλούμε από καθέδρας, αλλά ως αδελφοί που έχουμε κοινά πάθη, κοινό αντίπαλο και κοινό αγώνα. Αυτό λοιπόν ηρεμεί τον άλλον άνθρωπο, δεν μας βλέπει απέναντι του ανταγωνιστικά και έχει καλύτερη δυνατότητα να ακούσει και να αποδεχθεί αυτό που πρέπει. Απλά πράγματα, αλλά πόσο ουσιαστικά είναι. Εμείς δεν καθόμαστε να δούμε, να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Τι νιώθουμε όταν γίνεται κάτι. Ας πούμε, αντιδρούμε σε κάτι Και δεν ρωτούμε τον εαυτό μας, ποιος είναι ο λογισμός που συνόδευε αυτή την αντίδρασή μου. Αντέδρασε πολύ ωραία. Ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της αντίδρασής μου. Τι συνέβαινε μέσα μου. Χρειάζεται να το δούμε αυτό για να διακρίνουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει. Δεν ερχόμαστε όμως σε επαφή με τα εσωτερικά μας κίνητρα και την πραγματικότητά μας σε κάτι και ξοδευόμαστε στο να μένουμε σε επεισόδια εξωτερικά. Τι είπες, πώς με κοίταξες, πώς μου μίλησες, πώς φέρθηκες σε μένα, πώς τους άλλους. Μα δεν είναι ουσιώδες αυτό. Δεν είναι αυτό που πραγματικά σε απασχολεί. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό πρέπει να το δούμε μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να μην λειτουργούμε με προστακτικόν τρόπο. Να νιώθει ο άλλος ότι είμαστε μαζί του. Γιατί ο λόγος που έχει αυτή την βάση γίνεται προτρεπτικός και όχι επιτακτικός και πείθηκε να πάρει περισσότερων πλησίων. Ο λόγος που έχει αυτή τη βάση, δηλαδή δεν είναι προστακτικός αλλά προτρεπτικός και όχι επιτακτικός, δεν σε επιτάσσω αλλά σε προτρέπω, πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα στην πνευματική ζωή, γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι είναι βαριά τα φορτία του Θεού και μας ερωτούν οι άνθρωποι. Αυτό το λέει ο Γέροντας Εμιλιανός. Μην λες κάτι σε κάποιον αν δεν σε ρωτήσει. Να σε ρωτήσει με επιμονή και τότε θα πεις λίγα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο τρόπος που λέμε κάτι και μας ερωτούν οι άνθρωποι και είναι καλό να λέμε ότι υπάρχει αυτή η πρόταση, όχι η διαταγή. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι σε εξομολόγηση θεωρούν πως αν δεν τους επιβάλλεις κάτι δεν τους είναι και σημασία. Σαν και καλά θέλουμε το μαστίγιο. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός πρόταση κάνει και ο πνευματικός πρόταση κάνει. Και η ευθύνη είναι του ανθρώπου ολόκληρη αν θα ανταποκριθεί σε αυτό. Μπορείς να διαφωνείς βεβαίως. Δεν σου απογορεύει κανείς. Ούτε θα μπούμε σε ένα παζάρεμα να σε πείσω για κάτι. Γιατί όταν ο άνθρωπος αντιδράει, δεν θέλει πραγματικά να ακούσει. Αντιδράει για να κάνει τζέρτζελο και να πάλι να υποσιάσει ότι είναι σημαντικός. Πρέπει να διακρίνει ο πνευματικός αλλά και ο παιδαγωγός και ο σύντροφος. Πότε γίνεται επί της ουσίας μια διαφωνία ή και πότε όχι. Συνήθως αντιδρούμε για να αντιδράσουμε. Κάνουμε φασέρα να προκαλέσουμε. Γι' αυτό όταν λες τον άλλο σου προτείνω, δεν το αντέχει. Γιατί μου προτείνεις, δεν μου δίνεις σημασία. Τι είπα να κάνω, πάτερ, του λες και σε βρίζει. Του προτείνεις και αντιδράει. Τι δεν έχει την ίσια του άνθρωπος. Σε ρωτάει, του λες, θεωρεί ότι τον επιτάσσει. Του λες είναι πρόταση, πάλι αντιδράει. Τότε είναι πειραγμένος αυτός. Τότε σταματάς την κουβέντα. Και όταν σταματάς την κουβέντα, α, δεν μου δίνει σημασία. Στους άλλους απαντάς θα σου πει. Άντε πάλι, από την αρχή. Ο ίδιος φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Εδώ τότε πρέπει να ερωτηθεί ο άνθρωπος. Και τι αντιδρά έτσι, τι τον απασχολεί, ποιο είναι το πρόβλημά του. Αν τον επιπλήξεις θα είναι χειρότερος. Τι τον απασχολεί, τι αυτή είναι η αντίδραση, ποιο είναι το πραγματικό σου λόγος που αντιδράει ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το δίνει η δύναμη της αγάπης. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας πώς αντιδράει, αλλά να καταλάβουμε το βαθύτερο κίνητρο του άλλου ανθρώπου, γιατί κάνει κάτι. Όπως η μάνα περισσότερο, που έχει περισσότερο λεπτότητα και αισθητήρια πνευματικά, ο άντρας, ο πατέρας και μια φορά ζει τον ύπνο τον βαθύ. Αλλά η μάνα κυρίως μπορεί να έχει δύο και τρία παιδιά και τέσσερα και να καταλάβει ο κάθε παιδί και τον τρόπο του. Να ξέρει πότε είναι καλά και πότε όχι. Με ποιον τρόπο θα μιλήσω στο ένα παιδί, πότε στο άλλο. Δεν το καταλαβαίνει και αυτή, τότε θα την κλαίμε και αυτή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς με ποιον τρόπο πρέπει να μιλήσει και τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Όταν πάλι ο αδελφός σου είναι ταραγμένος και αντιστέκεται σε αυτά που του λες, φύλαξε τη γλώσσα σου να μην βγάλεις ούτε ένα οργείο λόγο και να μην αφήσεις την καρδιά σου να υπερηφανευτεί απέναντί του. Αλλά θυμήσου ότι ο αδελφός σου είναι μέλος του σώματος του Χριστού και εικόνα του Θεού που επηρεάστηκε από τον κοινό εχθρό μας. Τι λεπτότητα ψυχής, ε? Οι άνθρωποι αντιδρούμε. Το παιδί σου μπορεί να αντιδράσει, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, οποιοδήποτε. Λοιπόν, όταν δεις ταραγμένο τον άνθρωπο, μην μιλάς, μην οργίζεσαι. δεν θα βγει τίποτα. Από κουβέντα σε κουβέντα στο τέλος θα πιαστούμε και στα χέρια. Θα βριστούμε και δεν θα μιλιόμαστε. Και θα κάνουμε άλλο τόσο καιρό για να συνέλθουν τα πράγματα. Αλλά όταν συμβεί αυτό και καταλάβεις το πρόβλημα του άλλου ανθρώπου, μην υπερηφανεύεσαι, αλλά θυμίσου ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού και η εικόνα του Θεού που επηρεάζεται από τον κοινό εχθρό μας, τον διάβολο δηλαδή. Σπλαχνίσου τον λοιπόν. Πολύ πιο σημαντικό από το τι λόγια λέμε σε κάποιον είναι τι διάθεση έχουμε στην καρδιά μας γι' αυτό. Έχουμε καλό λογισμό, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε καλοσύνη μέσα μας, είμαστε διατηθεμένοι προς τον άλλο θετικά, με πραότητα, με ηρεμία Θεού. Αυτό λοιπόν είναι πιο δυνατό από το τι λόγια λέμε. Και μπορεί και αγρίμια να ηρεμήσει αυτός ο τρόπος, αν εμείς είμαστε καλά με τον εαυτό μας και είναι αυθεντικό αυτό και γνήσιο. Λέει, σπλαχνίσει τον λοιπόν την εικόνα αυτή του Θεού, γιατί είναι πιθανόν ο διάβολος χρησιμοποιώντας τον δικό σου θυμό να τον εχμαλωτήσει και να τη θανατώσει με τη μνησικακή έτσι να χαθεί από δική σου προσεξή μια ψυχή την οποία ο Χριστός πέθανε. Δηλαδή μέσα από την αδιάκριτη ο θυμό και οργή ο άνθρωπος επειδή είναι πειραγμένος και διαταραγμένος θα γίνει χειρότερα. Θα τον εκμεταλλευτεί ο διάβολος και θα χαθεί αυτή η ψυχή. Αλλά είπαμε, το ότι θα γίνει ένα λάθος δεν σημαίνει στο όνομα αυτής της διαθέσεις να μιλήσουμε, αλλά με ευσπλαχνία. Γι' αυτό λέει στην αρχή και αυστηρότητα και ευσπλαχνία. Και να μην ξεχνάς ότι και εσύ θα κριθείς για την ίδια αμαρτία της οργής. Έχοντας λοιπόν συνέστηση της αδυναμίας σου, τι λέει, συμπάθησε τον αδελφό σου. Και ευχαρίστησε τον Θεό γιατί σου δόθηκε αφορμή να συγχωρέσεις, ώστε να συγχωρεθείς και εσύ από τον Θεό για τις μεγάλες και περισσότερες αμαρτίες σου. Γιατί λέει η Γραφή, συγχωρέστε και να συγχωρεθείτε. Και λέγει, τι ωραίο το γραφικό. Λέει κάπου αλλού, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημί. Όπως κρίνουμε θα κριθούμε. Και λέει, συγχώρεσαι για να συγχωρεθείς. Έχοντας λοιπόν αυτό ως μέτρο, μέτρο και κριτήριο ζωής και τρόπος που προσεγγίζει τους άλλους ανθρώπους, να έχουμε λοιπόν συνείδηση και συνέστηση της αδυναμίας μας και της αδυναμίας του άλλου και να είμαστε συμπαθείς και να κατανοούμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά μήπως νομίζεις ότι ο αδελφός σου βλάπτεται από τη μακροθυμία σου, γιατί κάποιος λέγει, ναι αλλά χρειάζεται και να έχουμε και μια αυστηρότητα. Να έχουμε και μία, να έχει μία δύναμη ο λόγος, μία οργή. Γιατί λέει, με τη μακροθυμία μπορεί να πάθει κακό άλλος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μας παραγγέλει κάτι φοβερό. Προσέξτε, μακάρι να μελετούσαμε τη Γραφή. Μακάρι να την παίρναμε στα σοβαρά. Και να καθοριζόταν η ζωή μας από αυτό. Πώς είπαμε αυτή τη στιγμή, μας είπε ο Βασδρόθεος δηλαδή. Είναι αυτό που είπαμε πριν, συγχώρεσε για να συγχωρεθείς. Και λέει παρακάτω κάτι φοβερό. Ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει να νικάμε το κακό με το καλό. Το κακό δεν νίκεται με κακό, μόνο με το καλό. Άρα η οργή, η ταραχή δεν θα θεραπεύσει, δεν θα νικήσει, αλλά θα ιτηθείς. Και όχι το κακό με το κακό. Και οι πατέρες λένε, εάν επιτιμώντας κάποιον οργιστής, επιτιμάς κάποιον δηλαδή το επισημαίνει στο πρόβλημα. Που λες εδώ έχεις λάθος. Χωρίς όμως οργή. Είναι τεράστια διαφορά. Εμείς είμαστε σαλλημένοι. Τη μια αγκαλιά σου, μια άλλη βρίζουμε. Δεν πάμε καλά. Χωρίς να έχουμε λόγο σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε διαταραγμένοι. Ούτε επίσης θα γίνει κάτι στραβό εμείς να ταραχθούμε. Γιατί? Γιατί να μην ταραχθούμε? Γιατί δεν είμαι σωτήρας κανενός. Δεν είμαστε σωτήρας κανενός. Γιατί είναι οργιστό. Άλλος είναι ο πατέρας. Άλλος είναι ο κριτής. Άλλος είναι ο θεραπευτής. Εμείς απλώς δείχνουμε. Δεν κάνουμε κάτι. Γιατί το παίρνουμε τόσο προσωπικά και βρισκόμαστε και καλά να σώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Σε κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί πολλές φορές μας προκαλεί. Κάνει κάτι απειλή. Σώσε με, έλα κοντά μου, σώσε με. Θέλει παιχνιδάκια κάνουν. Όχι αυτά τα πράγματα. Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπούσε αυτή η διαδικασία. Λέει, και οι πατέρες λένε, εάν επιτιμώντας κάποιον οργιστής, ικανοποιείσαι στο δικό σου πάθος. Και κανένας βέβαια, μυαλωμένος άνθρωπος, δεν γκρεμίζει το σπίτι του για να χτίσει το σπίτι του διπλανού του. Δηλαδή πας να σώσεις τον άλλο και είναι χαμός. Μα εσύ πρώτα κατέστρεψες τον εαυτό σου. Άρα, εάν θέλεις να ωφελήσεις τον άλλο, πρόσεξε προηγουμένως να μην εκτεθείς στο κακό εσύ. Πάει η μάνα για παράδειγμα, γιατί όχι ο πατέρας, γιατί δεν ασχολεί καθόλου. Πάει η μάνα ασχολεί με τα παιδιά και είναι τέτοιο ο άγχος, τέτοια ένταση, τέτοια γκρίνια που λες χαμένος ο κόπος. Γίνεται χειρότερο από το παιδί. Αλλά διέτησε, το άγχος είναι. Η διάθεση ότι πρέπει να το σώσω. Μα δεν θα σώσουμε κανένα. Να προσέξουμε λοιπόν μήπως θέλοντας να φτιάξουμε το σπίτι του άλλου γκρεμίζουμε το δικό μας. Αυτό είναι ο ιδεοβάς δωρόθεος. Οπότε νομίζω είναι κατανοητό αυτό σε αρχές της ζωής. Πρώτο με το παράδειγμα δείχνουμε κυρίως. Ο λόγος μας να έχει αυστηρότητα αλλά και μακροθυμία και εσπλαχνία. Να μην νιώθει άλλος ότι είμαστε απέναντι του. Να μην έχουμε οργή. Και να συγχωρούμε για να συγχωρεθούμε και πως δεν νικαίεται ποτέ το κακό με το κακό, αλλά μόνο με το καλό. Τι άξονα ζωής, είναι φοβερός. Ας το βάλουμε μέσα στη συνείδησή μας, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας αυτό το πράγμα. Όταν κάτι μας εκνευρίζει, θυμώνουμε με κάτι, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ας πούμε γίνεται κάτι, στον χώρο που είμαστε, είμαστε υπεύθυνοι. Και γίνεται ένα λάθος. Παντού θα γίνονται λάθη, δεν θα γίνονται. Ο τρόπος που λειτουργεί αυτό μέσα μας, ο τρόπος που αντιδρούμε πρέπει να μας προβληματίσει. Αν για παράδειγμα γίνεται χαμός και ταρασόμαστε και ταράσουμε όλο τον κόσμο, πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου, ποιος ήταν αυτός ο λογισμός που με έκανε τόσο πολύ τέλος πάντων να ανέβω στα κάγκελα. Ποιος είναι ο λόγος. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Κάποιοι λέμε την εύκολη λύση, έτσι είμαι νευρικός. Όχι, δεν είναι αυτό. Κάποιος λέει είμαι εγωιστής. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι σύμπτωμα. Κάτι άλλο βαθύτερο συμβαίνει που πρέπει να το μάθουμε στον εαυτό μας. Στο βαθμό το μαθαίνουμε και το δουλεύουμε, τότε είναι αλλιώς τα πράγματα. Πραγματικά δεν έξω τον λόγο να χαλιόμαστε για τίποτα. Όλα με ήρεμο τρόπο μπορούν να λυθούν. Και το ταγκαλάκι δεν το αντέχει αυτό το διαβολάκι όταν υπάρχει ηρεμία. Και όταν αφήνεσαι και πιστεύεις στον Θεό, σκάει. Σου προκαλεί μία, δύο, τίποτα. Κι. Κάντον ηλίθιο. Ο πατήρ Αρνέστη λέει κάντον μπουμπούνα. Μου λέει καμιά φορά του λέει κάτι κάντον μπουμπούνα μου λέει. Το λέει και αλλιώς και πιο κοσμικά. Κάντον μπουμπούνα. Να κάνουν τον μπουμπούνα. Να κάνουν όσο δεν καταλαβαίνουν. Ξέρετε ρε, πού είναι να κάνεις τον μπουμπούνα. Καλύτερη δουλειά είναι αυτή. Ο άλλος να σκάει, να σε τρέλει και εσύ τον μπουμπούνα. Είναι σωτήριο αυτό. Για ποιος θα σκάσει πρώτος. Ο μπουμπούνας δεν σκάει, ο διάλογος σκάει. Γιατί ο διάολος είναι εγωιστής και δεν αντέχει τον μπουμπούνα. Και δεν αντέχει να την τρώει τον μπουμπούνα. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Πάμε παρακάτω. Αν όμως συνεχίζει την ταραχή, δηλαδή αυτό που είπαμε, σε σκάει, συνεχίζει αυτός. Αν όμως συνεχίζει την ταραχή, βία στην καρδιά σου και προσευχή σου λέγοντας «Φιλάνθρωπε, είδατε». Το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κι άλλος είναι αδελφός, να το φιλοσοφήσουμε, να ελέγξουμε τον εαυτό μας, αλλά παρόλα αυτά όμως, πάλι σκάμε ρε φίλε, δεν είναι μόνο οι ορμόνες, κι άλλα αυτά είναι. Και κάθεσαι και λες τώρα, ποιο είναι το άλλο όπλο, είναι η προσευχή. Και λέγει, φιλάνθρωπε και φιλόψυχε Θεέ, προσευχή σου λέγοντας αυτά, φιλάνθρωπε και φιλόψυχε Θεέ, σύ που από την πολύ σου αγαθότητα, μας έφερες από την ανυπαρξία στη ζωή και να απολαύσουμε τα αγαθά σου και μολονότι παραβήκαμε τις εντολές σου μας ξαναμάζεψες κοντά σου με το αίμα του μονογενού σου Υιού του Σωτήρα μας. Έλα και τώρα και στάσου κοντά μας την ώρα αυτή της ασθενίας μας και επετίμησε την ταραχή της καρδιάς μας. Όπως ακριβώς επετίμησες τότε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Κάμε ώστε να μην στερηθείς την ώρα και τα δυο παιδιά σου που τα θανάτωσε η αμαρτία και μην μας πεις ποτέ τι κι αν έχεις για σας το αίμα μου, ποια η ωφέλεια κι αν κατέβηκα για σας τον Άδη. Και αλήθεια σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Γιατί σας τελείωσε το λάδι και σβήσανε οι λαμπάδες σας. Λέει αυτό, να προσευχηθεί με αυτόν τον τρόπο, να πάρει ο Χριστός την ταραχή, να φέρει ειρήνη, για να μην απολεστούμε και οι δυο. Και αυτός που κάνει το λάθος και ο άλλος που διορθώνει μέσα από την ταραχή και τη σύγκρουση. Γιατί λέει, μην ακούσουμε αυτά τα λόγια που λέει από τον Ψαλμό βέβαια, τι κι αν έχεις το αίμα μου, ποια ωφέλη αν κατέβηκα για σας τον Άδη, και από τον Ματθαίο, αληθινά σας λέγω, δεν σας γνωρίζω, και πάλι μετά που το παίρνει από την παραβολή το 10 Παρθένο, γιατί τελείωσε το λάδι και σβήστηκαν οι λαμπάδες σας. Α, για να δούμε και αυτή την παραβολή το 10 Παρθένο. Τι ωραία παραβολή. Ποια είναι η Παρθενία? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι συγκλονιστικό. Γιατί τις λέει μωρές Παρθένες? Γιατί λέτε χαζές? Γιατί νίκησαν την φύση τους, νίκησαν αυτό που είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, λέει, που στο κάτω-κάτω θα ήταν κατανοητό αυτό, είναι ανθρώπινη η ροπή, η σάρκα, η σχέση, και την πάτησαν από την φιλαργυρία που δεν είναι στη φύση μας. Γιατί τότε δεν είχαν λάδι, δεν είχαν φιλανθρωπία, δεν είχαν έλεος, ήταν τσιγκούνιδες. Να είδατε, τσιγκουνιά και Παρθένη δεν πάει μαζί. Η αληθινή Παρθένη είναι δόσιμη. Είναι προσφορά. Είναι άνοιγμα προς τον άλλο. Και γι' αυτό τις λέει μωρές Παρθένες. Δεν είχαν λάδι, δεν είχαν ελεημοσύνη, δεν είχαν σπλαχνία. Δηλαδή αν η αρετή μου με κάνει σκληρόκαρδο, με κάνει δαίμονα. Η αρετή, η πραγματική, με κάνει εύσπλαχνο. Γι' αυτό λέει, χρησιμοποιεί αυτούς τους λόγους για να πει μέσα στην προσευχή αυτή, μην βρεθούμε κατακριμένοι, σε κατάκριση δηλαδή και σε απόρριψη, γιατί μπήκαμε σε αυτή τη δικασία της ταραχής με τον αδελφό μας. Και αφού ηρεμήσει η καρδιά σου, μετά από αυτή την προσευχή μπορείς με σύνεση και ταπείνωση, σύμφωνα με την αποστολική εντολή, να τον ελέγξεις, να τον επιτιμήσεις, να τον παρηγορήσεις. Να, είδατε τι λέει. Πρώτα σημάζεψε την ταραχή σου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα στο σπίτι, στην οικογένεια. Όταν είσαι στην ένταση, μην μιλάς. Μην μιλάς. Θα γίνει χειρότερο το πράγμα. Πάμε μέσα στο δωμάτιο σου. Βγες μια βόλτα έξω. Ηρέμησε, κάνει προσευχή σου. Σημάζεψε το λογισμό σου. Ο χρόνος θεραπεύει πάρα πολλά πράγματα. Τα καταλαγιάζει και πιο ψύχρεμα θα δεις. Η βία, αυτή η ένταση, να το πούμε, χύμαρος, βάρβαροι γινόμαστε. Δεν ωφελεί. Πρώτα ηρέμησε. Πόσο πρακτικό είναι αυτό, Πρέστα λίγο τον εαυτό σου. Σημάζεψε την καρδιά σου. Κάνει προσευχή σου και τότε κάνει αυτό που πρέπει. Γιατί μια ταραγμένη καρδιά ποτέ δεν ωφελεί. Μπορεί να προσπαθούμε να μην το δείξουμε ότι είμαστε ταραγμένοι. Δεν έχει σημασία. Φαίνεται, αυτό βγαίνει. Πραγματικά να είμαστε ήρεμοι. Όχι στις εξωτερικές συμπεριφορές. Την μια φορά βρίζαμε και εκεί συγκράτηκα διενέβριση. Τα μάτια μου σπίθες βγάζανε. Τα μαλλιά μου τα σηκωμένα πάνω από το ταβάνι. Τι να πρέπει να φωνάξεις. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά να βάλεις τον άλλο στην καρδιά σου, πραγματικά να τον αποδεχθείς, εν Χριστώ μέσα από την προσευχή να ειρηνεύσεις, και τότε μπορεί να μιλήσεις. Τότε ναι, μίλησε, δεν το αφήσε έτσι το πράγμα, αλλά και τότε λέγει, αφού ηρεμήσει η καρδιά σου μετά από αυτήν την προσευχή, όποια προσευχή διάλεξες, είναι ηρεμήσεις όμως, να σεβαστείς τον άλλο, να αισθανθείς ότι είναι εικόνα του Θεού, είναι πλάσμα του Θεού υπερού, Χριστός απέθανε. Έτσι να τον εκτιμήσεις. Να σου είναι σημαντικός ο άλλος μέσα στη συνείδηση. Να θυμάσαι το πρόσωπό σου και όχι να πιπικιάζεις. Να λες δόξα σου ο Θεός. Να τον χαίρεσαι μέσα σου. Όσο στραβός και ανάποδος κι αν είναι. Άντρας ή γυναίκα τέλος πάντων. Και τότε λέγει μπορείς με σύνεση και ταπείνωση, σύμφωνα με την αποστολική εντολή, να τον ελέγξεις, ναι, να πεις το λάθος, να τον επιτιμήσεις, να τον παρηγορήσεις. Δεν μείνει μόνο στον έλεγχο και στην επιτίμηση, αλλά να τον παρηγορήσεις. Να τον διορθώνεις με συμπάθεια σαν άρρωστο μέλος και να το θεραπεύσεις. Με συμπάθεια να το διορθώνεις. Γιατί τότε λέγει, αποδέχεται και ο αδελφός την διόρθωση ολόκαρδα καταδικώντας τον εαυτό του για τη σκληρότητά του. Ναι, όχι πάντα. Μπορεί να κάνεις τα πάντα και ο άλλος είναι σε κατάσταση επίρρειας από άλλα πνεύματα, άσχημα. Εσύ έκανες αυτό που πρέπει όμως. Όχι πέρα. Δεν σηκώνουν όλοι οι άνθρωποι το λόγο. σιωπούμε, προσευχόμαστε. Είναι κάποια πράγματα που πραγματικά σηκώνει στα χέρια και δεν είναι λίγα αυτά. Στην εποχή που ζούμε πολλοί είμαστε έτσι, φυτραγμένοι. Ούτε από λόγια καταλαβαίνουν, ούτε από παράδειγμα καταλαβαίνουν, ούτε από προσευχή καταλαβαίνουν. Πραγματικά είναι έτσι. Τότε ψώνεις τα χέρια στο Θεό και λες, Θεέ μου, λυπήσου μας, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Έτσι με την ειρήνη σου λέγει, ειρηνεύεις και τη δική του καρδιά. Τι ωραίο αυτό, ε! Μπορούμε να λιώσουμε τον άλλον άνθρωπο με αυτό που έχουμε μέσα μας, που βιώνουμε. Το δικό μας πνεύμα επηρεάζει τον άλλον άνθρωπο. Αν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, τη μεταδίδουμε. Αυτό αν έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, αν είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, ο ευαίσθητος άνθρωπος είναι άνθρωπος που είναι της προσευχής και της καλοσύνης. Πλησιάζει τον άνθρωπο και καταλαβαίνει από τον αέρα που εκπέμπει τι είδος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν χάζει και το στόμα του, μόνο τρόπος που θα σε πλησιάσει, που θα καθίσει, που θα περπατήσει, που θα κινηθεί, καταλαβαίνει τι είναι. Δεν θέλει και πολλά. Ε? Όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Πηγαίνουμε σε κάποιον και λες αυτό, όχι, τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για μάχη. Αρχίζουμε και φοράμε την περικεφαλαία, την πνευματική, να είμαστε έτοιμοι για να προστατεύσουμε και να προστατευθούμε. Και πήγαινε στον άλλο και λες τώρα τι ανάπαυση είναι αυτό. Αφήνομαι. Γιατί δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Και ησυχάζεις και ειρηνεύεις. Τίποτα λοιπόν, έτσι με την ειρήνη σου ειρηνεύεις και την καρδιά του άλλου. Αυτός που έχει ειρήνη φαίνεται. Τίποτα λοιπόν να μην σε χωρίσει από εκείνα που μας παρέδωσε ο Χριστός, που είπε, να κάτι άλλο που είπε, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε από μου ότι πράος και ταπεινός στην καρδία. Γιατί πρέπει να φροντίζεις πάντοτε να βρίσκεσαι σε ειρηνική κατάσταση. Αυτό. Να φροντίζουμε πάντοτε να είμαστε σε ειρηνική κατάσταση. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που ζούμε. Με τη στάση ζωής που έχουμε. Τι τρώμε. Τι πίνουμε. Πώς κοιμόμαστε. Πώς διαβάζουμε. Πώς περπατάμε. Πώς γυμναζόμαστε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς σέβομαι το δώρο που μου έδωσε ο Θεός της ζωής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα φύλακα στην καρδιά μας, να μην επιτρέπουμε η καρδιά μας να ταράσσεται, να δέχεται αρνητικές σκέψεις, αρνητικές καταστάσεις. Εμείς δυστυχώς έχουμε τελείως άνοιχτη την καρδιά. Μπάτε σκύλια, λέστε, τέτοιοι είμαστε. Και μετά φρονούμε όπως είμαστε και χριστιανοί και απορούμε γιατί δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Να φροντίσουμε η καρδιά μας. Το κάθε τι που μπαίνει μέσα μας, κάτι αρνητικό, κάτι σκουπιδάκι, δεν το αφήνουμε χρόνο να φύγει. Να κοιμόμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Να φροντίζουμε λοιπόν να έχουμε ειρηνική κατάσταση. Εμείς μπορούμε να φροντίζουμε, αλλά έχουμε ανθρώπους που μπορεί να μας προκαλούν. Αυτή είναι η άσκησή μας. Αυτές οι προκλήσεις του περιβάλλοντός μας που διαταράσσουν την ειρήνη είναι η άσκησή μας. Είναι η ενηλικίωσή μας. Είναι τρόπος να ενηλικιωθούμε, να μεγαλώσουμε, να καταλάβουμε. Να παλέψουμε τον λογισμό μας, με τους εγωισμούς, με τις αντιδράσεις, να γίνεται κάτι και αμέσως αντιδρούμε. Αυτό είναι μια ευλογία. Γιατί εκείνη στιγμή που γίνεται αφορμή ο άλλος, σε καλεί ή να αφήσει την καρδιά σου χύμα στο κύμα, στην οργή και στα νεύρα και στην ένταση, ή να πεις, όπα, εδώ κάτι έχουμε, εδώ είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Να σεβαστώ τη μονάκρη μου, η δί μου θυγατέρα, την ψυχή μου. Σεβαστώ. Να μην την αφήσω να ταλαιπωρείται. Να μην αγριεύει. Να εκπέμπει φως, να εκπέμπει ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως προσέχεις κάτι πολύτιμο που έχεις, μην υπάρχει πιο πολύτιμο από την ψυχή μας, από την καρδιά μας. Μην προσέχουμε. Έτσι, ξέρετε, αυτό φέρνει υγεία. Και ψυχολογική και σωματική, πέρα από πνευματική. Αν προσέξουμε λοιπόν το πνεύμα μας, αυτή η πνευματική κατάσταση, ο άνθρωπος είναι πολύ ισορροπημένος και έχει υγεία μέσα του. Αλλιώς, όταν έχει ένταση, χλαπακιάζει ότι βρει μέσα και γίνει τετράπαχο. Γιατί? Είναι ψυχολογικό. Δεν είσαι καλά. Πρέπει από κάπου να εκτονοθεί, έτσι σαν θηρίο ορμά. Έχει ταραχή μέσα, ό,τι βρει με μια βουλιμία τα πάντα. Τα ρίχνει όλα. Χύμαρο, βούρο, τα πάντα, κάτω. Όχι. Αν έχει με ειρήνη μέσα σου, έχει και μέτρο. Και έχει και όρια και έχει ένα αυτοσεβασμό. Λες αυτό όχι, αυτό ναι. Και φροντίζει να είσαι ειρηνικό προ όλου, κυρίω μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό ας το δούμε ως κανόνα ζωής. Να φροντίζεις πάντοτε να βρίσκεσαι σε ειρηνική κατάσταση. Δεν θα πάψουν οι προκλήσεις, αλλά αυτό δεν δικαιολογείται το να μην έχουμε ειρηνική κατάσταση. Βεβαίως ως άνθρωποι θα πέσουμε. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πορευόμαστε, αγωνιζόμαστε να διαφυλάξουμε αυτή την ειρηνική κατάσταση. Ώστε να μην θέλουν η καρδιά σου ούτε με προφάσεις που με πρώτη ματιά φαίνονται δίκαιες, ούτε εξαιτίας δίθεν μιας εντολής. Λέει, γιατί όταν χάσεις την ειρηνική κατάσταση θολώνει η καρδιά σου και βρίσκεις χίλιες δύο προφάσεις για να δικαιολογήσεις την κατάστασή σου. Και πολλές φορές λέει παίρνεις και από τα γεωγραφικά χωρία και από εντολές τις χρησιμοποιείς, ναι, για να δικαιολογήσουμε αυτήν την ταραχή την οποία έχουμε. Ούτε λοιπόν να έχεις προφάσεις, ούτε με δίκαιες δίθεν αντιδράσεις και με επιχειρήματα τέτοια. Αλλά να έχεις τη βεβαιότητα ότι όλες τις εντολές τις επιβάλλουμε χάρη της αγάπης και της καθαρότητας της καρδιάς. Δηλαδή οποιαδήποτε εντολή εκεί προσβλέπει. Αυτή είναι η βάση. Η αγάπη, η καθαρότητα της καρδιάς. Γιατί τελικά καθαρότητα καρδιάς είναι η αγάπη. Είναι το θυσιαστικό φρόνημα. Είναι ο σεβασμός προς τον άλλον. Είναι εκτίμηση του άλλου. Και όταν έτσι οικονομείς τον αδελφό, θα αξιωθείς να ακούσεις εκείνη τη φωνή που λέγει: αν βγάλεις από ανάξιο άξιο, θα γίνεις σαν το στόμα μου. Πω, τι λέγει, ακούστε τι λέει, το πιάσατε. Λέει, αν το οικονομείς έτσι τον αδελφό σου και τον βοηθήσεις να βγει από την πτώση του, από την αναξιότητα, θα είσαι το στόμα μου, λέει ο Θεός. Λέει, εάν βγάλεις από ανάξιο άξιο, θα γίνεις σαν το στόμα μου. Τέτοιο το στόμα του Θεού που θεραπεύει. Είδατε πόσο λεπτά πράγματα, πολύ ουσιαστικά. Αυτές είναι όμως οι σχέσεις μας. Δεν είναι μόνο για τους μονάχους, για μας είναι, για όλους. Για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, για τον φίλο μου, για τον οποιοδήποτε. Αυτό είναι το μέτρο. Η χριστιανική ζωή αυτό είναι. Το χριστιανικό ήθος αυτό είναι. Το ζούμε ή παραμυθιαζόμαστε κάνοντας 3, 4, 5 πράγματα εξωτερικά για να φλωμώσουμε τον εαυτό μας στο ψέμα ότι είμαστε εντάξει χριστιανοί για να κρίνουμε τους άλλους. Θέλουμε όντως να αλλάξει η ζωή μας και να γίνουμε τέτοιοι. Να επιδιώξουμε τη γαλήνη της καρδιάς μας. Ας είμαστε αμαρτωλοί ό,τι θέλες είμαστε. Δεν θα ασχοληθούμε ούτε με την αμαρτία μας. Δεν έχει νόημα. Είναι εγωισμός αυτό το πράγμα, τις περισσότερες φορές. Φτάνει η μετάνοια, φτάνει. Πάμε παρακάτω. Και λέει τώρα, αυτό ήταν για τον προϊστάμενο, για τον γονέα, για τον παιδαγωγό, για όποιον θέλετε πέστε. Για να δούμε και ο υποτακτικός. Αν είσαι λέει υποτακτικός σε ένα μοναστήρι, σε ένα πνευματικό, σε μία σχέση, υπάλληλος κάπου, οπουδήποτε έχουμε αυτή τη μορφή σχέσεων. Αν είσαι υποτακτικός, μη δίνεις εμπιστοσύνη στην καρδιά σου. Δηλαδή, εγώ ξέρω. Ο άλλος δεν ξέρει. Γιατί αυτή είναι τυφλωμένη καρδιά από τις πολλές εμπαθείς καταστάσεις. Λέει κάποιος, μα διάβασα, πατέρ, ξέρω. Δεν είναι αρκετό να διαβάσεις και να ακούσεις. Το πιο σημαντικό είναι η ερμηνεία αυτό που διαβάζεις. Και όχι μόνο η ερμηνεία η γενική, η προσωπική σε εσένα τη σου ταιριάζει. Εμείς νομίζουμε διαβάσαμε τόσο ξυπασμένοι και ότι καταλάβαμε. Αυτό που διαβάσαμε, ναι, έτσι όπως κατάλαβε ο νους μας, ισχύει σε εμάς. Ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας. Το ερμηνεύσαμε σωστά. Το προβάλαμε σωστά μέσα μας. Αυτό είναι η υπόθεση μιας υψηλωτάτης αρετής της διακρίσεως. Δεν την έχουμε. Είμαστε εμπαθείς. Γι' αυτό χρειάζεται υπακοή. Σε αυτά υπακοή. Και να μην ακολουθείς σε κανένα θέμα την κρίση σου, ούτε να βεβαιώνεσαι μέσα σου για κάτι πριν ρωτήσεις και πάρεις τη γνώμη του προϊστού σου. Βέβαια αυτό θα είναι σκανδαλιστικό κάτι, επειδή τελείως χωρίς κρίση θα είμαστε. Δεν το λέει σε όλα. Θα σου πει τώρα τι δουλειά θα κάνεις, ποιο αμάξι θα πας, ποια δουλειά θα επιλέξεις, ποια σχολή θα πας, ποιο θα παντρευτείς και ποια θα παντρευτείς. Αλλά εννοεί στα πνευματικά, στα λεπτά θέματα, πώς θα κινηθούμε. Γιατί έχουμε συνήθεια οι χριστιανοί, ρωτάμε τον πνευματικό για τα επουσιώδη, για παράδειγμα, πού θα πάμε εκδρομή, πού θα δουλέψουμε, και για τα ουσιώδη που αφορούν την καρδιά, δεν ασχολούμαστε. Πάντα αυτά τα ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρει καλά, εγώ τα διάβασα καλύτερα. Μόνο θα μα ρωτήσει τι νούμερο παπούτσι αφορά, εσύ αυτό μόνο δεν μα ρωτήσανε. Καθόμαστε να ρωτήσουμε τα επουσιώδη, για να περνά ο καιρό και να νιώθουμε όσοι μα είναι σημαντικοί, αλλά για το ουσιώδη που αφορούν την ουσία τη καρδιά μα δεν μα απασχολεί. Όχι απλώ δεν μα απασχολεί, δεν καταλαβαίνουμε και τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει ειρήνη καρδιά. Και τι σημαίνει διάκριση πνευματική. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Και νομίζω τα ξέρουμε διαβάζοντα κάτι, ακούγοντα κάτι στο Ιντερνετ. Μεγάλο δάσκαλο στο Ιντερνετ. Το YouTube μα έσωσε. Όλα τα καταλάβουμε και τα πνευματικά και τα πάντα. Ούτε να λογίζεσαι να νομίζω ότι αυτά που σκέφτεσαι εσύ είναι πιο λογικά και πιο δίκαια από αυτά που σου λέει εκείνος. Πόσες φορές έχουμε τη βεβαιότητα, εγώ το κατάλαβα σωστά, αυτό δεν με κατάλαβε, δεν με κατάλαβε. Και σε κάθε σχέση μπορεί να μην σε κατάλαβε, σε κατάλαβε τον εαυτό σου. Μπόρεσες να μπεις στη θέση τώρα να τον ερμηνεύσεις. Αποκωδικοποίησες το δικό του λόγο, τη δική του γλώσσα. Θέλουμε όλοι να καταλάβουν εμάς, αλλά εμείς όχι τους άλλους. Ερμήνευσε σωστά το λόγο του άλλου. Πόσες φορές αγαθούς λόγους είδαμε πονηρούς εμείς. Ούτε να γίνεις εξεταστής των έργων του και πολλές φορές πλανεμένος ελεκτής. Ελέγχεις τον προϊστάμενο, τον πατέρα σου, τον πνευματικό σου και λες εγώ ξέρω. Αυτή είναι απάτη του πονηρού για να σε εμποδίσει να υποταχθείς σε όλα με απόλυτη εμπιστοσύνη και να χάσεις τη σίγουρη σωτηρία που έρχεται από αυτή. Ποια αυτή, την υπακοή που έχει πνεύμα μαθητείας. Και είπαμε, όχι υπακοή αδιάκριτο, υπακοή σε αυτά που αφορούν τη σωτηρία μας, που αφορούν την ψυχή μας. Βέβαια, μπορεί να φυσβητείς. Δεν είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα πνευματικό σαν και καλά. Επιλέγεις. Ευθύνη μας είναι. Ο Χριστός, το μυστήριο του υγεία, παντού. Το θέμα να έχεις πνεύμα θητείας και καλή διάθεση. Να υποτάσσεις ειρηνικά και να πορεύεσαι ακίνδυνα και χωρίς παραστρατήματα στον δρόμο που χάρηκαν οι πατέρες μας. Βίαζε σε όλα τον εαυτό σου και κόβε το θέλημά σου. Και έτσι όταν με τη χάρη του Χριστού συνηθίσεις από την επανάληψη να το κόβεις, τότε αυτό θα γίνει αβίαστα και χωρίς να θλίβεις, σαν να γίνεται πάντα το δικό σου. Τι ωραίο, ε! Είμαστε κακομαθημένοι σε αυτό. Θέλουν όλοι να υπηρετούν τα θέλω μας. Εμείς δεν μπορούμε το μισό θέλημα να στερηθούμε. Και γινόμαστε ανίσχυροι. Εξασθενούμε σαν πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση. Δεν μπορεί να χτίσει μια σχέση όταν διαρκώς κάνει το δικό σου. Θα συγκρουσίσει με τον άλλο. Δεν θα αντέξει. Δεν θα έχει δύναμη αυτή η σχέση και διάρκεια. Όταν λέει συνηθίζει να κόβει το θέλημά σου, στο τέλος το κάνει τόσο χαρούμενα που γίνεται θέλημά σου πλέον. Γιατί στην ουσία, από ένα γυνάτι κάνουμε το θέλημά μας, γιατί να μου το επιβάλλουν. Που κρύβει την ανασφάλειά μας. Την έλλειψη εκτίμηση του εαυτού μας, που νομίζουμε όταν μας λέει κάποιος κάτι, μας επιβάλλεται, μας ελέγχει, μας περιφρονεί, μας εξουσιάζει και αντιδρούμε. Γιατί λέει, δεν θέλεις, αυτό το φοβερό που λέει και η γερόντισσα Γαβριλία, γιατί δεν θέλεις πια να γίνουν τα πράγματα όπως θέλεις, αλλά τα θέλεις όπως γίνονται. Τι ωραίο αυτό, ε! Αυτό είναι ελευθερία φοβερή. Ελευθερία φοβερή. Γιατί λέει δεν θέλεις πια να γίνουν τα πράγματα όπως θέλεις. Δεν θέλω να γίνει το δικό μου. Έτσι απλά. Αλλά τα θέλεις τα πράγματα όπως γίνονται. Όπως γίνονται τα θέλω. Δεν θέλω να γίνω όπως ήθελα. Δεν είναι ελευθερία φοβερή. Φανταστείτε αυτό. Αν το είχαμε αυτό. Τελείως ελεύθεροι θα είμαστε. Αλλά για να το πεις αυτό είσαι αλεμένος. Είσαι. Έχεις βρει άλλο θησαυρό μέσα σου και ζεις από αυτόν τον άλλο θησαυρό. Δεν θέλεις τα πράγματα να γίνονται όπως θέλεις, αλλά τα θέλεις όπως γίνονται. Έχεις άγχος ποτέ? Ταράσσεσαι ποτέ? Ενοχλείσαι ποτέ? Μα θέλεις όπως γίνονται. Καλά είναι όπως γίνονται. Να είναι ευλογημένο, έτσι δεν κάποιοι. Αλλά να το εννοούμε όμως. Φανταστείτε και ένα δυσάρεστο, λες, έτσι έπρεπε να γίνει. Θα αγαναχτίζεις ποτέ? Λίγο εμάς, μικρό θεληματάκι μας κόβουν, έτσι σαν την παραμυχίδα μας, και αμέσως γίνεται έκρηξη. Και πίσω από αυτό δεν είναι ο εγωισμός μας. Όπως είπαμε, είναι η αίσθηση ότι αχ, δεν με εκτιμούνε, δεν με αγαπούνε. Ποιος το λέει? Αυτός που δεν εκτιμάει τον εαυτό του, νομίζω ότι δεν το εκτιμούν οι άλλοι. Όταν δεν εκτιμάς τον εαυτό σου και δεν βρίσκεις την αξία και το θησαυρό μέσα σου, νομίζω ότι δεν σε εκτιμούν οι άλλοι. Και ό,τι και αν γίνει, νομίζω ότι σου τη λένε, σε προσβάλλουν, σε αδικούνε. Αυτό θέλει λίγο δουλειά. Και έτσι ζεις με όλους ειρηνικά όταν έχεις τέτοιο φρόνημα. Αυτά βέβαια εφαρμόζοντα δεν υποχρεώνεσαι να παραβείς εντολή του Θείου των Πατέρων. Αγωνίζου να κατορθώνεις, να μέφεσαι τον εαυτό σου κάθε τι και να προσέχεις με κάθε τρόπο να μην δίνεις σημασία και οντότητα στον εαυτό σου. Ούτε να ζητάς οι άλλοι να σου δίνουν και να πιστεύεις ότι όλα ακόμα και τα πιο ευτελή που μας συμβαίνουν είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Και επομένως, ατάραχα ό,τι σου συμβαίνει. Καλά, αυτό είναι χοντρό, έτσι μην το ακούσετε. Αυτό μιλάει για τους μοναχούς. Απλώς κρατήστε το πνεύμα αυτού του θέματος, ότι και κάτι στραβό να γίνεται, να θεωρήσουμε ότι είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Αυτό είναι πολύ σκληρό και αυστηρό για να το ζήσουμε στον κόσμο. Αν έχουμε αυτό το αίσθηση ότι όλα όσα γίνονται μέσα στην πρόνοια του Θεού, να πιστεύεις, αυτό δεν είναι ακραίο. Να πιστεύεις ακόμα ότι οι ατιμίες και οι βρισχές είναι φάρμακα που θεραπεύουν την υπερηφάνεια της ψυχής σου. Ποιος το δέχεται αυτό λίγο? Κανείς. Αλλά μας οφείλει, το έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, όταν έπαιρνε τη συνέντευξη, τον έβριζε κανονικά. Την πρώτη φορά που πήγα καθόμουν έτσι και βλέπα. Και με την πήρε τη παππούλη, τε λέει, αυτό είναι αντιβιωτικό, σε αντέχουν. Όσοι αντέχουν, φεύγουν και γλιτώνουν όλοι. Όσοι πρόκειται να δουλέψουν, το τι ύβρισε ήδη έριχνε, καθόμουν. Έτσι άκουγα. Το έκλεινε και ήταν σαν δεν συνέβαινε τίποτα. Δεν ήταν η ταραχή του. Τους έκανε αυτά τη γυμνάσια. Όποιος είναι υπερήφανος φεύγει, όσο ταπεινός μένει. Το έκανε και για να αποκαθιλώνει και την εικόνα του, να μην το θεωρούν Άγιο. Ήταν μαέστρος αυτό ο παππούλης. Τώρα έχουμε τα μνημόσυνα σε τα δύο χρόνια, την Κυριακή, 15 Μαΐου αναπαύτηκε. Είχε αυτό το πράγμα. Μετά τον πήρα χαμπάρι κάποιοι και στενοχωριόντουσαν τότε τους έβριζε. Γιατί έβλεπε στη βρισιά του, ήταν έπαινος, έβλεπε μια γλύκα δίνει το πρόσωπό του. Λοιπόν, να εύχεσαι πάρα πολύ για αυτούς που σε ξεφτελίζουν σαν να ήταν αληθινοί γιατροί. Να είσαι βέβαιος ότι εκείνος που μισεί την ατίμωση, μισεί την ταπείνωση. Όποιος μισεί την ατίμωση, μισεί την ταπείνωση. Και εκείνος που αποφεύγει όσους τον προσβάλλουν, αποφεύγει την πραότητα. Γιατί είναι οργήλος, δεν αντέχει. Και θα σε κάνει πράο αυτό. Σας φωνάξει μια-δυο, λες, ας φωνάξει, δίκιο έχει, τι να κάνουμε. Μπορεί να μην έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ίσως έχει δίκιο σε άλλα που δεν τα ξέρει. Οπότε, κρατάς την πραότητα. Να μην θέλεις να γνωρίζεις την κακία του πλησίου σου και να μην δέχεσαι τις υποψίες που σου υποβάλλει ο λογισμός σου εναντίον του. Αχ, αυτή η υποψία. Ναι. Να μην θέλεις να γνωρίσεις την κακία του πλησίου σου, δεν χρειάζεται να ξέρεις αν είναι καλός ή κακός και τι κάνει. Δεν σε ωφελεί. Και απ' την άλλη, να μην δέχεσαι τις υποψίες που σου υποβάλλει ο λογισμός σου εναντίον του. Γίνεται κάτι και εξιδίων κρίνουμε τα αλότρια, τα ξένα. Και κάνουμε όλο το σενάριο. Και εικασίες. Και παιδεύουμε τον λογισμό μας, παιδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτές είναι οι υποψίες. Κι αν ακόμα από ανθρώπινη αδυναμία ξεφυτρώσουν οι υποψίες στο νου σου, προσπάθησε να τις μεταβάλεις σε καλές σκέψεις. Να ευχαριστείς για όλα και έτσι θα αποκτήσεις την αγαθότητα και την Αγία Αγάπη. Πάνω απ' όλα όμως ας φυλάξουμε τη συνείδησή μας καθαρή σε ό,τι έχει σχέση με τον Θεό, με τον πλησίον και με τα υλικά πράγματα. Και πριν πούμε κάνουμε κάτι, να εξετάζουμε τον εαυτό μας, αν αυτό είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και έτσι αφού προσευχηθούμε, να το πούμε ή να το κάνουμε. Να προηγείται πριν από κάθε τι προσευχή. Και ας αποθέσουμε την αδυναμία μας στη χάρη του Θεού. Και η αγαθότητά του θα μας συνοδεύει στο κάθε τι. Α, το πιο ωραίο ήταν στο τέλος. Τι λέει, και ας αποθέσουμε την αδυναμία μας στη χάρη του Θεού και η αγαθότητά σας μας συνοδεύει στο κάθε τι. Αυτό να κάνουμε λοιπόν. Μας τι είπε ο Βάζος Δρόθιος, την ευχή του να έχουμε, τη χάρη του να έχουμε, λίγο να πιάσουμε από αυτό το πρόνημα. Είναι απολύτως πρακτικά. Είναι στην ουσία η πνευματική ζωή στην πράξη. Είναι το βίωμα της πνευματικής ζωής στην πράξη. Είναι το χριστιανικό ήθος. Και αν δεν τα καταφέρουμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να χαμηλώσουμε. Όπως έλεγε ένας παππούλης στο Αγενώρος, να ζαρώσουμε. Ζάρωνε, μου λέει, να ζαρώνουμε. Να χανούμε το λογισμό μας και να τα αφήσουμε όλα στην αγάπη του Θεού. Και ο Θεός θα περιεργαστεί. Μόνο το φιλότιμο να έχουμε. Να έχουμε λίγο καλό φιλότιμο. Ανοίξουμε την καρδιά μας σε αυτή την προοπτική. Οπότε, την επόμενη Δευτέρα, πώς έχουμε, 15, 22 και 29 και μετά γεια σας. Φινίτο. Δόξα τω Θεώ. Τερματίσαμε τις ομιλίες. Τρεις ομιλίες στην έκθεση. Προηγούμενος πήγα στην έδεσα. Για έκανα σπίρνο, μου λέει και γύρισα. Κατευθείαν. Ωραία, δίκησε ωραία πράγμα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατή σας και της ενήμασης ο Χρυσάνος. Να είστε καλά.